Miraba tukulasi tukuvavi nluateni vwavau. Nichitikia sapandaratelu lebindairu evika Madagascar anduani anfatelu anatatirani jironi vizita advimina. Iberna yasa manupu kamnyalarbi wavzoni prakdara picharana na panatena manfita kinizrio wanatan telfulana ni ministera piazrio. Ameta kafandarana san mesa kafwande ulatena sairana awam district ambeduga kusa ni guvernemanta sin BNGC atuatu nwanovana izani wanisumbavamboka Nikola Randena Sul. Yani velani ni ona tam ni flu ukrainian na Volodymyr Zelensky tan Kiev ni flu angine biso sa di flu anfuduna siti yao amzoktona izao. Andi Robelan teknisyan na merakam tikia James Daniela Malona Mikro manasa nwanaraka ni vapeto mni Radio Don Bosco. Ni upana tamni fianam preta si mfifana kaluza kifta amru watuk pivavana samiafa aru mfiturina mvavu mafali ni dinkia na tondo yeveka Madagascar anduan. Sapandarati lulebe miandekta irusi ya triomon tia nizireu. Misiatan nisurdalana umentupunandekta nsapandara mzani arakara kamtati tanzavamisi aton ni eveka. Mamitna nifititiana tamti anfatil tiari, mompera Serafin Rafan Mizatsu, sekretera de coordinatio. Nation amin'ny fiondrona ambeny veka Madagascar.
Voalohany tamin'izany ny sapandrara miadidy ny pretra maneran-tany ny azo ambara dia ny hoe fanamafisana ny fiofanana mitohy an'ny pretra izay tokony masoan'ireo eveka na ny conférence épiscopale an'i Madagasikara ary indrindra indray koa mbola famerenana ny fanamafisana tsindrom-peo tokony hijerena akaiky ny fiofanana any amin'ny seminera. Ny sapandrara faharoa dia ny sapandrara izay miadidy ny tao amin'ny teny frantsay hoe dialogue interreligieux. Nanamafisany io sampandrara io ireo toetsaina fototra izay fanambaran'ny Konsily Vatikanina faharoa entina miatrika ny fifampiresahana amin'ireo karazam-pinoana sy karazam-pivavahana lehibe maneran-tany ampirisihan'ny Eglizy Katolika mihitsy moa ny mpino katolika sy ny Eglizy mazava loatra amin'izany dinika sy fisokafana ary fifampiresahana zany satria ambara foana fa misy zavatra tsara ihany koa avy amin'ny fivavahan'ny hafa. Ny fahatelo farany androany dia ny sampandrara miadidin'ny fitorianany vaovao mafaly haintsika amin'ny teny mahazatra hoe propaganda fide teo aloha ny evangelisation des peuples. Ny azo ifampizarana dia ny hoe ny fahitana ny firoborobon'ny fitorianany vaovao mafaly any Madagasikara ary ny ohatra tsara mbola ny verina indray mandeha zay androany ny ohatra tsara asehon'ny Madagasikara amin'ireo katechista na amin'ireo torony vaovao mafaly any sitrapo any ambanivohitra any sy any amin'ireo ankohonam-piainana farak'izay madinika indrindra. Toy hatrany ny fitsidihana ataon'izy ireo ary ho an'ny ampitso no ivo sy tampon'izao fionana izao dia ny fionana amin'ny ray masina François amin'ny sivireo sasany eto Vatican. Mompera Serafin ho an'ny Radio Don Bosco.
Omaly ariva moa ireo eveka Madagasikara ny oniona tamin'ny nonce apostolika Monseigneur Thomas Graisa tamin'izany no ny fampizaran'izy ireo ny hafaliana sy ny fahavononana iara-miasa amin'ny fanohizana ny asan'ny eglizy ary ny fampifandraisana ny eglizy atỳ-toerana sy ny any amin'ny fiketrahana masina ho avy tsy ho ela eto Madagasikara ny nonce apostolika ka ampahafantarina antsika eto ihany ny momba izay. Iverina yasa manomboka ny alarbi ho avy zao ireo prakitara amin'ny fitsarana araka ny tapak'izy ireo nandritra amin'ny fivoriana tsy ara-potoana natao androany. Nampanantena ny amany fitakian'izy ireo ao anatin'ny telo volana mantsy ny ministera Pia raha ny fampanantenana nataon'ny tomponandraikitra nandritra amin'ny fionana teo amin'ny rotota omaly raha mitatitra nataon'ny filohan'ny sindikany prakitara eto amintsika. Isy moa ny fomba fiasa apetrak'izy ireo hanenjehana ireo vary mangatsiaka amin'ny asa tokony natao nandritra ny fitokonana ampitomboana ohatra ny ora iasana anafanganana ny asa hoy Andriamatoa Alain Michel Lafloy syndika ny prakitara pitsarana.
Nanao fivorindea tsara-potoana zany ny rakizara-pitsarana nano tamin'ity androany ity satria omaly ariva koa moa zany dia misy ny fionana tamin'ny Andriamatoa ministra sy ireo tantana ministera dia novahana vahana point par point zany ireo revendication rehetra zay nataonay. Atao anatin'izany no natsapana fa ireo point rehetra zay nangatahanay ny takianay tamin'ny ministera dia nanomezany vaaolana avokoa zany a omaly. Vokatr'izay zany a dia notaterina tamin'ny membra hoe inona le zavatra atao a inona ny zavatra hotapahantsika zany a ireprendre sa ano ny greve sa anao service minimum aloha mandrapoboaka ny fanatanterahana ireo note zany a testa zay amalina ny fitakitsika reo dia tapaka moa zany a fa tsy ho vita ny anoy telo fitokonana mandritra ny telo volana izany a zay karakarana an'ireo testa reo amana ny olana dia nanapa-kevitra zany a izahay fa hiverina hiasa manomboka amin'ny alarobia ho avy izao alarobia zany fatapa-kevitra satria misy avy any amin'ny faritra lavitra indrindra manerana Madagasikara voasolo tena teto daholy a izay zany ny antony a nahatonga anay hoe alarobia zahay no andray fanapa-kevitra hiverina hiasa.
Amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany dia notivetiny ny ranonatsakaina tamin'ny fangatahana natao tamin'ny fitondrana foibe anampiana roponina iaran-kere ao amin'ny distrika amin'ny Betroka ho ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrinasolo. Namaly ny antso ametraka fahandaranasa anome sakafo an'ireo olona tena sahirana ao amin'ity distrika ity mantsy ny lehibe an'ny governemanta sy ny talet generaly ny BNGRC ka atoato no anaovana izany. Efa lasa lavitra ny tsy fahampiany sakafo ao amin'ny distrika amin'ny Betroka. Mangamanta no hoan'ny olona anohanana aina hankatratra amin'ny aretina tifoidra ny akamaroan'ny ankizy. Fanazavan'ny solombavam-bahoaka voafidy to amin'ny distrika amin'ny Betroka Nicolas Randrinasolo.
Tsiko marina zany fa tofay daholo moa zany ny kômina maromaro eo amin'ny zentre kômina misikimbakeko zanefa ny tena hoe mafy mafy tena mafy an'izao zany dia kômina Ianakasa aloha zany tena hoe hitanao fa berabe ny mpisampinenana ny olona fitamoana ary ao ny kômina ny Betombo 2 Mina ny Betombo un ary Besoko Nagnarena zay agnisany atao hoe miaraka amin'ny kômina Besoko na Besoko zany agnisany tena misy ho sahirana amin'izao tontolo izao. Fefy sahirana kômina sasany a fa mba misy an'iregny hoe PAM misy an'iregny olona zay magnampy kelikely ireny zany dia ataoko fa mba vitany zavatra zavafambitany kelikely zany. Manao ihany zahay a mahadepute mangataka olana manasy mandalatanana fa amin'ny fahasitasoany vao atao zany. Ka za moa zany tenta amin'ny governemanta sy nytenta amin'ny DVMPCC hoe normalement zany no agnatako aminareo a tokony asiana sakafo amin'iregny toby fivavahana regny sy masera karitasy ireny sy mopira regny zany alana amin'ny resaka hoe sakafo avy amin'ny fanjakana toy zany atao resaka kolera politika foana tsy mazana zany sy agnatin'ny hoe volam-panjakana io volam-panjakana fa sy vola toko politika tsy matetika zany sasanao amin'ny be toko zany de hoe raha misy zavatra ty avy amin'ny fanjakana de lazaina fa hoe TGV marina fa sy volan'ny TGV ny zavatra atao io fa volam-bahoaka io fagnampiam-bahoaka misy famagnampiana avy amin'ireo mandalatanana zay reo.
Ny fanampiana toy izany ho ny depute Nicolas Randrinasolo no ilain'ny vahoaka eny fotony ho azy tsy laharam-pahamehana ny fametraha amin'ny faritra nosy ny broan governora ao amin'ny distrika amin'ny Betroka. Miendrika fandaninam-bola ihany zany hoy ny solombavam-bahoaka fanazavana.
Raninona raha ohatra ka anao amin'ny salamy zany ametraka olo amin'izany karamany olo apetraka amin'izany magnindra ividianana sakafo andreo any amin'ny osahirana amin'ny karitasy ny mopera na any amin'ny toby zay anao ikarama olona no bro iny tika ny boronga zany mahaholana zany bro apetrako Betroka zany fanakakanay zany ny faritra misy zany a zay toko responsable ny fa disiky Betroka nosy ny vako loha zany disiky Betroka zany ka sotran'andriamanitra moa zany fa ny heno lehiben'ny governemanta sy ny regeneraly BNGC fa hanapesika Betroka zany amin'izay zavatra rehefa zay olo manana fahefahana amin'ny Betroka ny faritra nosy io zany na tamin'ny faritra amin'ny lehiben'ny faritra zany Betroka ataondreo kilabo foana zany atsiatsiatsy ka salaminah zany de sisy tetany aminahny ametrahana zany bro zany amin'ny distrikan'ny Betroka.
Mbola manamafy ny fangatahany ihany koa moa ny depute Nicolas Randrinasolo fa tokony any amin'ny kommunina misy azy ireo no andraisany sy fokontany ny karamany fa tsy hiakatra ao amin'ny distrika izy ireo andray izany noho ny alavira toerana. Ivadika amin'ny tontolo ny toekarena isika nomena sehatra manokana ny momba ny toekarena manga nandritra amin'ny dingana fahatelo ny fanakalozan-kevitra ho fanomanana ny fikaonan-doha ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy ho an'ireo tany aty amin'ny ranomasimbe indiana na ny ADDOI andeha amin'ny voalohany atao eto Antananarivo ny 4 sy 5 Novambra ho avy izao. Fionana na ampahafantarana ny momba ity fikaonan-doha iraisam-pirenena ity asia mitanjona kendrena aminy dia ny hafahana miady amin'ny fiafana amin'ny tany amin'ny lalan'ireo tetikasa voafatra mifanaraka aminy. Nandray anjara tamin'ny loha-hevitra ny fanakalozana ny ministry ny jono sy ny toekarena manga ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Ilaina ny fitandrahana ny arena na andranomasina na andranomamy ho fampivoarana maharitra hoy ny ministra Mahatante Paubert fanazavana.
Izany fampivoarana maharitra zany nefa dia tsy vitan'ny olona irery. Tsy vita antsika irery fa tsy maintsy iarahantsika amin'ireo sehatra tsy miankina na ny secteur privé ozy isika. Dia izay indrindra zany a no mahatonga antsika zany a manao an'izao karazana assise ohatran'izao ataontsika zao ampahafantarantsika aloha zany inona sina avokoa ireo potentialité izay ananantsika eto Madagasikara, ireo zavatra izay azontsika avadika vola eto Madagasikara, ireo zavatra izay afaka moronana asa ho an'ny tanora eto Madagasikara. Dia ankoatran'izay ihany koa dia misy ireo firenena izay manodidina antsika izay tonga ihany koa ampahafantatra ny azy, izara ihany koa ny traikefany mba hahafahantsika zany mifanakalo amin'ny antsakany sy andavany ho an'ireo izay traikefa rehetrarehetra izay ananana zany ao anatin'izay. Izany toakarena manga zany dia sehatra maromaro ny voakasika ao anatiny ao. Dia singanina manokana amin'izany ohatra ny sehatry ny fitaterana izay fantatsika fa ny sehatry ny fitaterana andranomasina sy anaty rano ranomamy dia manana ny anjara toerany lehibe ao amin'izany fampandrosoana zany eto Madagasikara. Azadino ohatra ny 80 isanjato ka hatramin'ny 70 isanjato any ho any ny vokatra rehetrarehetra izay tonga eto Madagasikara dia mandalo ranomasina avokoa. Dia ankoatran'izany a itsika ihany koa dia manana an'ireo canal de Pangalana ohatra tafitro anatin'izany, ao ihany koa ny renirano Tsiribi izay fantatra ihany koa amin'izany resaka fitaterana andranomamy zany a. Ireo rehetrarehetra ireo zany a dia ataontsika hoe fotoanan'izao ny amin'ny hafana anatsarana an'izany rehetrarehetra izay zany.
Manana anjara toerana lehibe amin'ny toekarena manga ihany koa ny sehatry ny fitaterana hony ministra Ranjatoelina Roland.
Raha fanjomondreo zao raha raisy na tany aloha marina fa tokony misy fanavaozana ny resaka fanarahana ao anatin'ny Union Européenne. Tiako tsy milaza aminareo fa tany tamin'ny fotoana nisy nijono niaraka tamin'izareo ireo a dia nisy 20 sambo espagnol mipetraka teto a, niasa teto a, nisy 20 ny na 20 ny sambo frantsay. Maro be ohatran'izany zany no tonga manjono tonta ty amintsika. Tiako lazaina amin'izany a amin'ny lafiny toekarena dia azo lazaina fa anisan'ny tena nanampy be dia be ny fivoarana ny toekarena ray manontolo tany Diego Suarez ireo fanjonondreo, satria fantarareo fa manjify izy ary anisan'ny tena nahatonga ny fivelarany ny fambolena legioma sinisisa ary tsy izay fotsiny ihany ndresaka teo andriamatony ministra ary ampiasana teo mpangalanina dia fantarareo tsara fa anisan'ny tena ataontsika hoe loharanom-bola anankiray tena ongeza ve tsy amijonondrery fa koa amin'ny fizahantany.
Rampitso Alakamisy moa no anaovana ny dingana fahefatra farany iresahana ny loahevitra anomanana ny fikionandoa ADDOI andeha amin'ny voalohany hatao eto Antananarivo ny fahefatra sy ny fahadimy ny volana Novambra ho avy izao. Eo amin'ny tontolo mifambolena aparitaka amin'ny faritra samihafa eto amintsika ny fomba fanaovana ny vary arahana na ny ry etuve teknôlôjia vaovao ampiasaina aorian'ny fijinjambary fikarakarana amin'ny vary akotry izay arahana amin'ny ministera mifambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny fofifa asiny afrika raisa ary ireo tatsa mpamokabary eto Madagasikara. Efa fampiasa any Afrika ity fikarakarana amin'ny vary ity ary aparitaky ny afrika raisa aty amin'ny tany afrikana ka isa misitraka izany isika malagasy indrindra vehivavy izay nijerena manokana ampiatra azy. Fikambanana misa enina ankehitriny moa nahazo fiofanana avy amin'ny afrika raisa ary efa manao ny fampiarana ny fanaovana vary arahana toy ny any amin'ny faritra atsimarefana any Bamangoky izay efa nahavokatra masom-boly vary enina hatramin'ny 5 taona isaky ny hektara ireo fikambana mbevavy any an-toerana. Fanazavan'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy.
Ny fanaovana izy io dia fandomana amin'ny vary akotry dia vary akotry ny lomana manditsany ora maromaro izay andrahoana amin'ny ampahany amin'ny entiny izy avy eo izay le etuvage dia avy eo atapy rehefa avy eo izay vao avadika vary voatoto amin'izay izy a vary fotsy dia iny no hozaraina sy amidy sahala amin'izao.
Tawambatu ndazaka fata alota manguru nunanova na mfana indiana tampumbu ofisiali ni varelana tam ni fianduanti irnandu iti. Nalita nlanunana nunanlura minister Arfidi Ramilson ni fitova na fapiasa amfikiara karana varelana tam ni fofifa asi irofi kiambana mbivavi aviam ni fata misayena yasani ni Afrika Raisa etu Madagascar. Maru ntumtu azu am ni varelana na wanpamukata na wanpanjifa hui ni minister tum famblena simfiopina
azo ambara hoe anisan'ny mitombo kokoa izy a azo terizina ela kokoa ary sindianina manokana fa ho an'ny olona diabetika zao de tena tsara aminyty rietivety a ka anisan'ny omezana aparika koa an'izao fotoana zao a ny zany hoe vary rietuvena hoe vary arahana fa mahasalama izy tya mitombo a ary indrindra moa azo terizina ela koa rehefa avy atao a zay fomba fikarakarana azy amin'ny hoe arahana zay. Any afrikany any de efa tena be dehibe ny mampiasa n'izany etuvazina ry zany.
Ny ministry ny famblena sy ny fiompiana Ramilson Arfidi no narahantsika toy izay fa manondrana mahabibo manodidina ny ray alina taonina eo amin'ny tsenin'ny iraisam-pirenena kosa i Madagasikara. Ny 175 taonina amin'ireo dia vokatra avy any amin'ny distrikany Ambilobe avokoa manodidina ny 500,000 ireo mpamboly mahabibo any an-toerana. Isan'ny loalaharana aty Afrika eo amin'izay famokarana sy fandranana mahabibo izay isika malagasy na izany aza mbola ambany lavitra ny vokatra aondrantsika raha mita amin'ireo firenena tena mpamokatra azy toa ny Côte d'Ivoire sy Mozambika ary Tanzania. Nanomboka amin'ny taona 800,000 isika teto Madagasikara no namboly ny mahabibo somary niatso izany nanomboka amin'ny taona 800,000 ary taty amin'ny taona 2020 indray vao nanomboka amin'ny firenena namokatra sika. Nanohana mitetika asa fambolena mahabibo moa ny Afafinor AF izay nitoana ny ZZ sy mifondrana eropeana ka amin'ny ONG ny Titae no nanao tantsoroka teknika tamin'ity siampiariana mahabibo ity. Manampy fanazavana momizay Andriamatoa Mahefa Christian mpandrindra mitetika asa avy amin'ny ny Titae.
Amin'izao tsika zany mbola prendre zany ny ZZ amin'ny alalan'ny Afafinora manampy siampiariana anakiray de mahabibo ity zany. Fa roa taona zany zay zao teto a zany hoe nanomboka ny production voalohany tany amin'ny 4000 tonne niakatra 4800 tonne atsika amin'izao eo eo amina eritreretina ho 5600 tonne eo no eto Ambilobe fotsiny. Mandeha amin'izao ny exportation zay zany zao fikatona atsoatsy. Tena mahabibo amin'izao tena miazakazaka zay faran'izay miazakazaka izy amin'izao io. Vidina ny potiny a 2000 ariary ny prix ny vidin'ny collecteur anazy. Ny prix rendu au magasin izy a 2500 ariary izy amin'izao io. Tamin'ity taony ity a nisinisy teo tamin'ny 5 exportateur ny vidy mahabibo teto. Amin'izao zany izy efa vitsisany no mividy efa presque manao mise emballage c'est prêt à l'exportation zay zany ny exportateur. Ny transformatrice ny retany zao sisany tena mividy mahabibo amin'izao. Reo io a no mividy mahabibo farany lafo indrindra zany hoe mividy lafo par rapport vidianan'ny exportateur zao ny transformatrice 3000 ariary zao ny an'izao reo vidin'izao ny micro le monde de cajouet tany zao efa hitanao eny amin'ny grande surface rehetrarehetra eran Madagasikara io. Ny commande ny etany zao de mandeha isan-kerinandro ny antsika ny exporte eo amina entre 8000 tonnes à 10000 tonnes.
Ny vavoany amin'ny faritra nitrangana dorotanety tao amin'ny faritra avaratry ny serana mpiaramanidina tao Manakara Omaly Talata. Nanao antso fanairana ny prefe sy ny talepatry ny rano sy ny ala any an-toerana ka ny fanometanana ny rotsaka an-tsehatra tamin'ny famonoana ny afo ny miaramila avy amin'ny bataillon d'infanterie ao Manakara sy ny avy amin'ny DJPC voafehy tokony ho tany amin'ny enora sasany ariva tany hoany moa ny afo miaro hatrany ny vahoaka sy ny fananany amin'ny loza sy ny ambana rehetra mety hitera-doza sy manotoana ny fiainany andavanandro ny tafika malagasy araka ny fampitamboa voavoaray avy amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena momba io doro ala nitranga tany Manakara Omaly io. Fa ajoro amin'ny faritra moromany kosa ny birao an'ny fitantanam-patry ny harena kibontany sy ny loharano karena ara strategi mitatitra amin'ny vaovao momizay Landry Andriatsiresy mpanao gazety ny radio Marie Madagasikara ambositra.
Aritra telo volana ny fananganana ny bamma na ny brao ho an'ny fitalevaparitry ny harena kibonitany sy ny loharano strategika atao amin'ny faritra Moromania izay endreketan'ny entreprise Randrinarisoa Rija fotodrafitrasa izay ahitana rihana iray birao misa efatra ao ambany sy ny trano fandraisana ary birao misa dimy kosa ny any ambony mizara roa ny fanatanterana ny asa ka sivy sy telonjato tapitrisa mahery ny ampahambola voalohany amitana ny efapolo isanjato ny asa napetraka ho mali ny vatifototra ho fananganana ny fotodrafitrasa niarana tamin'ny ministry ny harena kibonitany ny tany sy ny loharano strategika Andriamatoa Rakotomalala Herindrainy Olivier sady ministra kotsa ny faritra Moromania
anakaiky ana Moromania izany ny fitantanana ny harena kibonitany manomboka izao raha ny lanakany fianaratsoa nareo teo aloha raha vao vita dia efa vita eto toerana ny fanaovana ny taratasy ara-panjakana rehetra ny tombontsoa lehibe ao anatin'izany dia ny fanafoezana sy ny fanamaivanana ny fikarakarana ny atota taratasy ahafahan'ny vahoaka miasa avy hatrany ka ny tia Moromania dia anisan'ny asa fivelomana tokoa ny harena kibonitany dia izay ny tombontsoa goavana dia ho apetraka ato anatin'ny kibrao ity ny sampandrahara isan-karazany eo anatin'ny ministera ny harena kibonitany mba ho vitantsika eto ny taratasy rehetra izay tokony hanaovana fikarakarana rehetra ny amin'izany ka tombony lehibe ho an'ny faritra izany
nanomboka ny efatra ambin'ny folo oktobra teo moa ny fametrahany ny zone d'encadrement ao amin'ny distrika Anambady Finandrahana ka nanolorana tamin'ireo mpitrandraka madinika ny taratasy maha-ara-dalàna ny fitrandrahana taon'izy ireo ka nivato lepidolita no nahazo fahazoan-dalana ara-dalàna tamin'ny fotoana io nilolo ny Madagasikara faritany Fianarantsoa Rasolonjatsimba Raymond
ireo rena sarobidy rehetra dia saika hita atao faritra Moromania hitato ny mika hitato ny volamena hitato ny koarsa hitato ny kristal sy ny maro samihafa
Landry Andretsiretsy Radio Marie Madagasikara Ambosy ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco
ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika nanameloka ny fampiasan-kery nataon'ny tafika tao Maboya tanàna iray any atsinanany repoblika demokratika any Congo i Papa François tao anatin'ny audience generale androany fampiasan-kery nitranga tamin'ny herin'ny androany alina ka nahafatesana olona fito relijiozy vavy sady mpitsabo ny ray tamin'ireo hita faty mai tao anatin'ny fitoerana fitsabonany sany nivavaka ho an'ny olona sipatra tamin'izao herisetra izao ny papa ary mivavaka ho an'ny ankonam-piainana kristianna sy mponina rehetra amin'ny faritra anjakan'ny herisetra any atsinanany RDC io namonjy mpifindamonina antsokosoko misa telo amin'ny fitopolo tany amin'ny faritra masina libiany no maly ny sambo osiany vikina mpanavarotra asy mpitondra fanampiana amin'ny maolona miasa amin'ny faritra masina mediterane indro ny ataona ny fanavotana nataony ka amin'ny isa telo amin'ny telopolo ireo olona avotra tamin'ny voalohany ary efapolo kosa tamin'ny faharoa efa nisy ihany koa ny olona kafa navotan'io sambo io tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo kanisa nambefapolo amin'nyzato zany zao ireo mpifindamonina ao anatiny sokajiny ny sampandraraha iraisam-pirenena misahana ny fifindamonina ho lalana atahorana indrindra amin'ny sehatry ny fifindamonina ny ranomasina mediterane efa natratra roa ambempolo sy fitonjato sy arivo ireo namony ainy vokatr'izany hatramin'ny ny androany taona fa nihoana tamin'ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky tany Kiev kosa androany ny filohan'ny Guinée-Bissau sady filoha amin'ny vondrona CDAO amin'izao fotoana izao efa nihoana tamin'ny filoha rosiana Vladimir Putina tany Kremlin Jiomaly nahatra adiny roa teo eo ny fihoanany roa tota nandritra izany ny resahan'izy ireo ny enim-pifandraisana ateo amin'ny vondrona sovietika sy Guinée-Bissau asiany filazana any Rosia ho tony mpiara-miombonatoka aminy voaresaka tamin'izany ihany koa ny mety ividianany ginianina sampiady asy helikoptera nitafika rosia aminy mipetraka ho mpanelanelana amin'ny adiny rosia sy ukraine moa ity filohan'ny Guinée-Bissau ity amin'izay vitsidihana sy fihoanana amin'ny filoha roa tota izay makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha ampitso amin'ny fitoram-maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.